Takže ešte raz zdravím všetkých, ktorých som už pozdravil z tohto miesta, alebo aj ktorých som nestihol pozdraviť. Rád vás opäť vidím po dvoch týždňoch. No a neviem teraz, že či sa mám na začiatok hneď ospravedlniť, ale skôr asi nie. Nebudem sa ospravedlňovať, ak niečo z toho, čo poviem, nebude znieť politicky korektne, prípadne aj tým, ktorí počúvajú zo záznamu. Pretože som sa naučil, že slovo politická korektnosť, možno všetci nepoznáte, to je, tým sa označuje spôsob reči, ktorý nikoho neuráža na svete. Hej. Pokiaľ niekto na svete je taký, ktorému by sa nemuselo páčiť to, čo poviem, no tak nie je to politické korektnosť vzhľadom neho. A dnes je taký svet, že politická korektnosť sa uprednostňuje na úkor pravdy. Nesmiete povedať pravdu, ak to niekoho urazí na verejnom mieste. Takže ja sa za to nebudem ospravedlňovať, lebo už sme raz takými adventisti, máme iné poslanie, ako byť politicky korektný. Je poslanie naše, aby sme hovorili ľuďom pravdu. Dnešné zamyslenie spoločné nesie názov Ohromujúce prekvapenie. Dúfam, že to bude aj pre vás prekvapenie, ale príjemné. Chcel by som vám povedať niečo aj zo svojho života, čo prežívam. Mám v práci výborného šéfa. Vynikajúceho naozaj, asi takého dobrého už nebude mať. Mimoriadne bystrý, korektný, priateľský, pracovitý a schopný človek. Určite sa nájdú aj nejaké negatíva, ktoré teraz nebudem rozmazávať, ale naozaj môžem byť Pánu Bohu vďačný za takéhoto človeka. A myslím si, že najmä naša firma môže byť mimoriadne vďačná. Dokonca vám prezradím, že kvôli nemu som stiahol výpoveď, ktorú som už dávnejšie predtým vložil, teda odovzdal. A v očakávaní tých vecí, ktoré sa dajú zažiť v týme s takýmito ľuďmi, v jeho týme, ktorý hodlal založiť. Ja som bol už pevne rozhodnutý odísť už niekoľko mesiacov a nepredpokladal som žiadnu možnosť, že by sa zvrátili udalosti. No ale stalo sa tak, že vedúci odišli, mnohí teda vedúci v kritickej situácii, či už dobrovoľne, alebo boli k tomu vedení, nútení. No a on nastúpil vtedy, keď som chcel odísť. Takže naozaj v priebehu dvoch týždňov už som mal odísť a bolo to tak na rozhraní teda toho, že som to stiahol. A medzi tým som samozrejme zrušil svoj nástup v inej firme. Samozrejme, že svoju úlohu zohrali aj iné skutočnosti. Nehovorím, že len nový šéf, ale hlavne toto. A vlastne preto, lebo sa očakávali zmeny pozitívne. Keď hovoríme o týchto prekvapeniach, tak vám ich chcem dopriať štedro. Že po aj pre mňa to bolo prekvapenie, že keď po niekoľkých minútach rozhovorov sme si boli sympatickí, myslím, že to bolo vzájomne, a z neho vypadlo, že pochádza zo silne katolického prostredia. Určite aj preto sa chcel ako tínedžer stať kňazom. A to preto, aby mohol byť k ľuďom blízko a aby im pomáhal. A to robí dodnes svojím spôsobom. No ale potom hovoril, že neskôr, keď sa tak zamýšľal ako tínedžer 18-19 ročný nad svojou budúcnosťou, tak podrobil učenie písma rozumovej analýze a dospel údajne k tomu, že sú to len ľudské učenia. Že sú to také blaboly, omylné a sú v nich zjavne diery, ktoré sa dajú dokázať. A sú tak dobré akurát na mámenie peňazí od dôverčivých a poverčivých ľudí. Odtedy sme sa spolu o týchto veciach viackrát rozprávali, hlavne cez obednejšiu prestávku. A mňa zaujímalo konkrétne, že kde v písme vidí tieto nedostatky. Ale zatiaľ som sa o žiadnych relevantných nedozvedel. Nejaké spomínal, ale boli v podstate to chybne pochopené state písma, alebo veľmi skreslené, vynechané skutočnosti, alebo poprekrúcané slová, myšlienky, vety. A vyslovene boli upravené tak, aby sa dala Biblia napadnúť ako nezmysel, ako že si protirečí a podobne. Ako čisté ľudské dielo. A o tom sme sa rozprávali, že teda tie konkrétne príklady nič nedokazujú, skôr naopak. Ak nemáte lepšie dôkazy, tak to len dokazuje, že Biblia je pravdivá. Predpokladám, že v rodinnom katolickom prostredí sa musel stretnúť s učením tzv. Vyššej kritiky Biblie. Počuli ste niekedy ten termín? Vyššia kritika Biblie? Asi všetci, že? Chcel byť kňazom a pri jeho mimoriadnom nadaní určite nie hocakým kňazom. Dá sa predpokladať, že tým top level tí najvzdelenejší, najkvalitnejší ľudia v rímskokatolíckej cirkvi, rímskokatolíckym kňazom chcel byť. Teda, že zrejme jezuitom, že? Musím to ešte zistiť. No a práve jezuiti sú autormi vyššej kritiky Biblie. Zaujímavé, že? On sa teda rozhodol, že náboženstvo v živote odloží stranou. No a písmo teda na zatiaľ vidí úplne inak. A ja mu veľmi dobre rozumiem. Vo svetle toho, alebo v tme toho učenia, do ktorého sa pravdepodobne dostal. Ja by som na jeho mieste pravdepodobne tiež veci vnímal podobne a úplne mu to kvitujem, že ak hľadá pravdu a čestnosť, tak potom svoje štúdium náboženstva na prestížnych katolických univerzitách radšej zďaleka obišiel a zvolil si inú životnú drahu. Ale tieto veci si vyžadujú samozrejme čas, otvorenú myseľ z obidvoch strán, aj z mojej a možno hlavne z mojej. No ale ďalšie prekvapenie ma prezradím. Prezradil mi potom, že tak ako ja, on má tiež oddych od práce každý 7. deň. Hoci teda z iných dôvodov ako ja. Ale nie v nedeľu, ale v sobotu. Zaujímavé, že? Prečo v sobotu? No zatiaľ neviem, ale zistím. Ale zrejme sú to iné dôvody ako tie naše. Možno, že sú biblické, ja neviem. Možno, že je v tom kúsok rebelie voči systému, ktorý prekukol v mladom veku. A možno, že aj zárodok hľadania a uprednostňovania pravdy, skutočnej pravdy pred ľudskou tradíciou. Biblickým termínom tomu hovoríme, že niekto prijal lásku k pravde. Možno ešte nie je pravdu ako takú, teda Pána Ježiša Krista, ale lásku k pravde. Že hľadá, čo je skutočné, čo je pravdivé. A je mu jedno, aké je to príjemné alebo nepríjemné. Pán vie, že čo to je a to stačí. Ale prečo vám o tom hovorím? Nie som tu na to, aby som vám vykladal o svojom skvelom šéfovi. A vy ste prišli tiež asi si vypočuť niečo z Božieho slova, nie z môjho pracovného života. Nemýlim sa. Dúfam. Teda čítajme v Božom slove a nezabúdajme, že hovoríme o prekvapeniach. Božie slovo ich skutočne obsahuje plejádu. Niektoré sú príjemné a iné sú menej príjemné. Niektoré sú veselé a iné sú smutné. Písmo dokonca predpovedá, že v budúcnosti ľudstvo ešte len zažije veľké prekvapenia. Jedno z nich je zaznamenané v 1. Tesaloničnom 5. kapitole. Ja vás poprosím, ako tradične, dobrá tradícia by sa nemala obchádzať, aby sme svoje Biblie používali. A ja to budem viackrát opakovať. Prosím vás, žiadajte kazateľov, keď kážu, aby ten verš zopakovali viackrát, pretože mnohokrát sa nedá zachytiť prvýkrát tie súradnice. Čiže je to 1. Tesaloničanom, 5. kapitola od verša číslo 1 a budeme čítať ďalej. Prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, verš 1 hovorí toto. Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach. Lebo sami veľmi dobre viete. Viete? Vieme to? Čo? Že Pánov deň príde ako... Čo? Pánov deň príde ako zlodej v noci. Znie toto ako prekvapenie? Že zlodej v noci? Je to príjemné prekvapenie alebo nepríjemné? Boli by ste prekvapení, keby ste v noci mali takúto nečakanú návštevu? Asi všetci, že možno by ste sa ani neprebudili a možno by ste až ráno zistili, že ste mali nečakanú návštevu. To by bolo prekvapenie. Ďalej tretí verš hovorí, keď budú hovoriť je pokoj a istota, vtedy ich znenázdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. Pozor, tu sa nejedná o majetok, že máte návštevu, v noci vás vykradnú, zmizne vám počítač alebo auto. Tu ide o holé prežitie. Ak vás prekvapí tento deň, tak podľa týchto slov už nie je úniku. Neuniknete. Samozrejme, nemusím to myslieť konkrétne na vás, ale ako na nás, ľudí celkovo. Pre mňa v prvom rade, keď kážem v prvom rade pre seba. Prepadne nás z nenazdania záhuba. A vy viete, že tu sa hovorí o večnej záhube, z ktorej nie je prebudenia pri vzkriesení z mŕtvych. Teda tá druhá smrť, ktorou zahynú vzbúrenci proti Bohu, po tom druhom skriesení, skriesení nespravodlivých. Ale okrem výstrahy, tu máme aj dobrú správu. Štvrtý verš. No vy, bratia, nežijete v otme, že? Aby vás tento deň prekvapil ako zlodej. Praje si Pán Boh nepríjemne prekvapiť ľudí? Ide mu snať o to, aby nás nachytal na hruškách a usvedčil nás z niečoho? Určite nie. Veď všetci ste synmi svetla, pokračuje 5. verš. Vy ste synmi svetla a dcérami svetla a dňa. Nepatrite noci ani tme. Nespíme teda ako tí, druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opijajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi. Obležme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spasenia. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či bdieme a či spíme. Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte. K tomu ohromujúcemu prekvapeniu, ktoré je evidentne nepríjemné. Je možné z tohto textu vytušiť niečo ohľadom načasovania, že kedy asi príde toto prekvapenie na svet? Dá sa tam niečo prečítať? Kedy? Dátumy? Vo veršoch? Áno, keď bude pokoj a bezpečnosť. Vráťme sa k veršom 1 a 4, zvlášť k veršu 3. Ako to bolo ešte raz? Kedy ich z nenazdania prepadne tá záhuba? Mnohí ľudia, a aj kresťania, hlavne vám ohľadom načasovania príchodu Pána Ježiša, blesku rýchlo a bez rozmýšľania odrecitujú slova Pána Ježiša, že tým sa nemáme čo zaoberať, kedy sa on vráti, lebo toho dňa ani hodiny nevieme. Je to v Marekovi 13. kapitole 32. verši a paralelne v iných evaneliách. A hotovo, a majú vymalované. A oponenti môžu dodať, že dobre, ale o roku sa tam nič nehovorí, že? Iba o dni a hodine. Ale ak je to náhodou niekomu ešte málo, ten verš, tak pridajú a čítajú ďalej v tom Markovi a v 13. kapitole od 33. pridajú, že podobenstvo o tom, ako sa Pán domu vráti v nečakanú hodinu. Že nevieme, či to bude na poludnie, večer, podvečer, v noci alebo nad ránom. Mimochodom, v našom texte Pavol akoby echuje evanjelium, kde podobné prirovnanie používa sám Pán Ježiš. Aby zdôraznil, že pre nepripravených to bude veľké prekvapenie. Ale pozor, pozor, opatrne s tým bezmyšlienkovitým opakovaním. Vám, bratia a sestry, netreba písať o časoch, ktoré sú určené. Časoch a chvíľach, ktoré boli určené. Lebo veď sami dobre viete. A čo vieme? Že tak, ako nečakáme nepozvanú návštevu v noci, také isté prekvapenie zažijú pri Pánovom návrate tí, čo žijú vo tme. Ale my nežijeme vo tme, aby nás ten deň prekvapil ako zlodej. No a v ďalších veršoch Pavol potom rozoberá, že nakoľko my nežijeme vo tme, ten deň nás nemôže prekvapiť, lebo bdieme a sme pripravení. A potom nás nabáda k bdeniu, aby sme boli pripravení stále, nielen dnes, aj zajtra, aj o rok. Kedykoľvek by ten čas mal nastať. No ale to môže byť aj nasledujúcich 1000 rokov, nie? Už boli 2000 rokov odtedy, alebo budú čoskoro. Môže to byť aj 10 000 rokov. A treba byť stále pripravený. Takže to je všetko. Bez akýchkoľvek upresnení ohľadom načasovania. Ešte raz, keď vidíme v tom 3. verši, jak sestra Valika už načrtla, kedy je treba očakávať toto prekvapenie? No vtedy, keď budú hovoriť univerzálne, že je pokoj a bezpečnosť. Alebo budú volať, bažiť po ňom, hľadať pokoj a bezpečnosť. Vtedy ich z nenazdania prepadne záhuba. Milí bratia, sestry, priatelia, poslucháči, vo verejnej tlači sú to práve tieto dve slová. Ktoré sú to slová podľa vás, ktoré sa najviac frekventovane vyskytujú vo verejnej tlači, v médiách, ktorékoľvek si zoberiete? Či alternatívne, alebo mainstreamové? posledných mesiacoch a rokoch zvlášť. Pokoj a bezpečnosť. Sústreďujeme svoju pozornosť na dve hlavné svetové mocnosti, ktoré vedú tento politický dialog zameraný na pokoj a bezpečnosť. Jednou z nich je Vatikán a druhou Spojené štáty. Všimli ste si to? Dávajte si na to pozor, sledujte to. Poznáte ich siluety a charakteristiky, ktoré sú perfektne predpovedané a načrtnuté v 13. kapitole zjavenia Ježiša Krista, tiež zvaným zjavenie Jána. Vatikán, pápežstvo, mocnosť, ktorá je predstavená podivným zvieraťom, akoby mutant, zmutovaným z rôznych štyroch typov zvierat, ktoré boli predtým. A teraz toto je ako keby spojenie všetkých týchto zvierat. Toto zviera vystupuje z mora a potom neskoršia mocnosť, ktoré vyzerá ako zviera s dvomi rohmi, stojí na suchej zemi a to je, táto reprezentuje Spojené štáty americké. Vy viete prečo, nemáme často teraz rozoberať. V tejto kapitole je dvojrohé zviera opísané, ako podáva spojeneckú ruku tomu prvému zvieraťu z mora. A toto sa práve v našich dňoch pred našimi očami odohráva. Teraz pozor, zatiaľ čo pápežstvo získava na vplyve vo svete, lebo moderní pápeži sú veľkí sympatiáci, že? A hovorí o svetovom mieri, snaží sa presadiť, dosiahnuť pokoj medzi národmi. Spojené štáty americké na druhej strane vedú retoriku o svetovej bezpečnosti. A tam patrí aj korektnosť politická, že? Aby sme nikoho nedráždili zbytočne. Bezpečnosť sa skloňuje v médiách obzvlášť od tragických udalostí zo septembra 11. septembra 2001. Existujú insider aktivisti, to sú tí, ktorí majú blízko k týmto informáciám, tým, že sú treba zamestnanci tajných security spoločnosti Spojených štátov a podobne. Tak ako napríklad Edward Snowden, najslavnejší možnože, ktorý dokonca je prenasledovaný v Spojených štátoch, dostal azyl v Rusku, žije teraz. A takíto ľudia na vlastné riziko, samozrejme, že ich to stojí potom kariéru, a nielen kariéru, ale aj pokojný život vo vlasti, upozorňujú na špehovanie všetkého a každého, dokonca aj vlád, spojeneckých vlád. Vlády Nemecka, vlády Japonska, vlády Veľkej Británie, vlády Francúzska a tak ďalej. Bezpečnostnými agentúrami USA, a to všetko sa deje v mene bezpečnosti. Však potrebujeme mať bezpečnosť. A toto k tomu má viesť. A nie len to. Téma bezpečnosti sa prezentuje verejnosti ako zabalená do eliminovania zdravotných rizík, do eliminovania rizík z epidémie, z pandémie a rôzne aktivity Svetovej zdravotníckej organizácie tam patria. Ďalšie protiteroristické opatrenia, ktoré sa nie je mysliteľné, aby nás tu ohrozovali na živote. Penzijné fondy, ktoré majú kompenzovať nežiaduci demografický vývoj, ekologické katastrofy, ako bola ropná plošina Deepwater Horizon. Posledne, viete, v Mexickom zálive, jak sa to rozlialo a zaplavilo celý Atlantický oceán. V podstate sa to rozplynulo do svetových oceánov a tým pádom otrávilo veľké množstvo živočíchov. Jadrová elektráreň Fukushima pod tsunami neskôr. Rusko-ukrajinský a americký konflikt o Krym. Opatrenia na zastavenie ekonomických turbulencií. Grécka a juhoeurópska dlhová kríza, spomalenie rastu čínskej ekonomiky, najnovšie ako znižiť rizika, ktoré vyplývajú z migračnej krízy islamských národov do Európskej únie. A ďalšie problémy, ktoré nemusíme opakovať, ktoré ohrozujú našu civilizáciu. 13. kapitola zjavenia Jana odhaluje a predpovedá spoločný celosvetový program Spojených štátov a Vatikánu, ktorého výsledkom bude to, že všetci, ktorí obývajú zem, ju budú uctievať. Ju, to znamená mocnosť morského zvieraťa. Až na tých, ktorí sú informovaní a vyvolení. Poznáte tie verše. A toto sa má práve postarať to suchozemské zviera s dvomi rohmi. Samozrejme, kto náhodou o tom nič nevie, dá sa to vygoogliť. To nie je problém. Je to verejne známa téma. Ale nesmie sa o tom hovoriť z politicky korektných dôvodov. Zatiaľ sa ešte teda môže, ďakujem Bohu, našej krajine. Verše 15 a 18 hovoria toto, zjavenie na 13. kapitoli. Táto mocnosť, tá druhá, ktorá vyzerá ako baránok s dvomi rohmi, dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa nekláňajú obrazu šelmy alebo zvieratia. Pôsobí aj to, aby všetci, malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci, dali si znak na pravé ruky alebo na čela, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto by nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena. To bolo 13. kapitola, verše 15 až 18. Dôvod, pre ktorý sa ľudia zaujímajú o tieto dve mocnosti, prečo sú tak citované v médiách, je jeden. A to, že spoločne chcú dosiahnuť mier a bezpečnosť na Zemi. To je šľachetný cieľ, nie? Ale ako sme si už povedali, táto kombinácia hodnôt dnes formuje a vedie teda svetovú politiku. Všimnite si, a teda nie len akože ich dvoch, ale vôbec svetovú politiku. OSN, Európska únia. Všimnite si napríklad, čo drží pohromade Európsku úniu. Snaha o vzájemný mier, nie? Aby bolo konečne v Európe pokoj medzi národmi. Pokojnú a nerušenú výmenu tovarov a služieb. Namiesto toho, aby si vymeniali zbrania, gulky a míny, tak si radšej vymeniajme tovary a služby. Prečo ľudia vytvárajú obchodné asociácie ako Európska únia? Alebo BRICS. Poznáte BRICS. Brazília, Rusko, India, Čína a South Africa, Južná Afrika. Vyšegrádska štvorka. Severoatlantická aliancia medzi Kanadou a USA. Benelux, štáty Beneluxu, severozápadná Európa. Združenie škandinávskych krajín. Mnohých ani nevieme, lebo tam nežijeme, ale ich je hrozne veľa všade, po celom svete. A ja nehovorím, že sú zlé, ja nehovorím, že to je zlé. Ale na čo sú ľuďom tieto organizácie? Na čo sú odborové organizácie? Organizácia Spojených národov. Čo je základom ekumenického hnutia cirkví? A už nielen cirkví kresťanských, ale aj všetkých náboženstiev. O čo ide? No chcú dosiahnuť vzájomný pokoj, bezpečnosť a mier. Kvôli globálnej prosperite. Áno, mohli by sme povedať, že za tým sú aj globalisti, ktorí by radi vládli takémuto veľkému celku. Pochopiteľne. No ale ten cieľ, ktorý sa propaguje v médiách, je šlachetný, nie? Pod vedením pápežstva Spojených štátov si svetoví lídri budú myslieť na krátku chvíľu, teda na krátku chvíľu sa im to podarí, podľa biblických proroctiev, a naozaj to tak bude vyzerať, že už dosiahli, čo tak veľmi hľadajú a propagujú. A teraz si všimneme Božiu odpoveď na tieto snahy. Zalistujme do Izaiáša 8. kapitoly a verš 9. Izaiáš 8. kapitola a verš 9. Kto to má nájdené, môže dvihnúť ruku alebo mi naznačiť. Verš 8. kapitola. Ja to prečítam radšej, aby bolo na zázname počuť. Ďakujem za ochotu. Spolčujte sa národy. Ale deste sa, načúvajte všetky dialavy zeme. Tu máme náražku na OSN, Spojené národy, súhlasili by ste? Strojte sa len, ale deste sa, pokračujeme ďalším veršom. Strojte sa len, ale deste sa len, deste sa, chystajte plán všetky národy zeme a dialavy zeme, ale tento plán bude zmarený. Povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami, Boží ľud. Hovorí za Boží ľud. Kto je to s nami? Immanuel. Kto je to? Pán Boh je s nami. A kto je ten ľud? To sme my. Čo? To je ten ostatok Boží ľud. To sú tí, ktorí zachovávajú všetky Božie prikázania. Nie len 9 alebo 8, ale všetky. A majú vieru Ježišovu. Podľa zjavenia 12. kapitoly 17. verša. Určite vám nie sú cudzie tieto verše. Je evidentné, že Boží ostatok nemá byť, pardon, ešte k tomu 17. veršu, 19. kapitole sa dozviete, že tá viera Ježišova, alebo svedectvo Ježišovo, ním je duch proroctva, že? Schopnosť rozumieť proroctvám. Je to tak? Zjavenie 19.10. Jestli sa nepletu. Nájdete si to v odkazoch na zjavenie 12.17 a jeho odkazy. z tohto je viditeľné, že Boží ostatok nemá byť asociovaný v týchto združeniach, aspoň nie svojim srdcom. Pán Boh si nepraje, aby sme svoje nádeje vkladali do týchto ľudských združení. Čítajme ďalej. 11. verš 8. kapitoly Izaiáša. Lebo Hospodin mi takto riekol, keď doľahla na mňa jeho ruka a keď ma varoval ísť cestou tohto ľudu. Hospodin ho varoval. Nenazývajte sprísahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprísahaním. Čo je to sprísahanie? Bezbožné spojenectvo? Dalo by sa to tak charakterizovať? Je to spojenectvo, ktoré neráta s Pánom Bohom, ktoré je akoby proti Božím zámerom, že? Sprísahanie, spojenie, spoločenie sa. Nenazývajte sprísahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprísahaním alebo spojením sa. Nebojte sa toho, čoho sa bojí tento ľud, ktorý sa takto spolčuje. Nelakajte sa. Vy sa lakajte koho? Hospodina mocností pokladajte za svätého, nech on je vašim postrachom a ľakom v úvodzovkách. Nie, že sa ho máme báť, že nás príde potrestať, ale rešpektovať ho. Báť sa Boha znamená rešpektovať Pána Boha hlboko. Všimnite si, čo ich vedie k spojenectvu, teda k sprisáhaniu proti Hospodinovi, ak to chcete takto položiť. Je to strach. Izaiáš už to predpovedal, že týchto ľudí vedie strach, aby sa spolčili, aby snovali plány. Všetky končiny zeme. Strach z chudoby, strach z vojny, z terorizmu, z ekonomickej krízy, z pandémie, z choroby šialených kráv, vtáčej chrypky, z ďalšej ekologickej katastrofy, ktorá by mohla prísť, z nedostatku ropy, iných surovín, z nedostatku plynu, elektrickej energie, zo šírenia islamu, že niektorá radikálna fundamentalistická krajina dostane fanatického vodcu a stane sa jadrovou veľmocou a potom nám tu nad hlavami budú lietať jadrové rakety. Z globálnej zmeny klímy, že? Už sa to nenazýva oteplovanie, ale globálna zmena klímy. Stúpanie vôd, hladiny vôd a oceánov. Zo straty svetového prvenstva Spojených štátov amerických. Kto príde na miesto Spojených štátov? Snadne Čína. Alebo že sa prevalí dlhová kríza zadlžených štátov Európy a bude hyperinflácia. Zo spomalenia motorov svetovej ekonomiky, ako je Čína, Spojené štáty, Nemecko, Japonsko. A ešte z mnohých a mnohých iných vecí, ktoré majú na svet prísť. A to nehovoria kresťania. Toto vám povedia noviny ako teatri. Alebo sme. Pre tieto vážne globálne problémy, ktoré sú naozaj vážne a svet pred nimi stojí a čelí im. Pod vedením USA a pápežstva sa svet potrebuje zjednotiť. A ja tomu rozumiem. Cirkvi, náboženstva, národné vlády, obchodné únie, celý svet sa musí spolčiť. Ale Boží ľud je vopred varovaný. Vy sa k ním nepridávajte. Nespolčujte sa. Nevyhlasujte tak, ako oni, že globálne spojenectvo nám treba. Nebojte sa toho, čoho sa oni boja. A prečo? Prečo nie? V čom je problém? Veď naozaj, ako sme povedali, dosiahnuť svetový mier a bezpečnosť, to sú tak pekné ideály, za ktoré sa oplatí bojovať. Čo hovorí písmo? Namiesto toho, upravte svoju pozornosť, upriamte svoju pozornosť na Hospodina. On je skutočným riešením na svetové problémy. Nie svetské politicko-obchodno-náboženské spolky. Na inom mieste nám Izaiáš prorok tiež potvrdzuje túto prorockú výpoveď. Izaiáš 45, verše 20 až 22. Prorok Izaiáš, 45. kapitola, 20. verš až 22. verš. Aj tu sa hovorí o zhromažďovaní. Ale inom zhromažďovaní. Zhromaždite sa a príďte. Pristúpme spolu. Zachránení spomedzi národov. Táto výzva je adresovaná zachráneným spomedzi tých istých národov z celého sveta, ktoré sa spolčujú proti Bohu. A tuto sú tí, ktorí sú zachránení. Nechápaví sú tí ľudia, ktorí nosia drevené modly a modlia sa k Bohu, ktorý nepomôže, pokračuje Izaiáš. Oznámte to, predložte a poraďte sa spolu. Kto toto všetko zvestoval a od počiatku oznamoval od dávna? Kto je toho schopný? Či nie ja som Hospodin? Iného Boha okrem mňa niet. Okrem mňa niet Boha pravého, zachraňujúceho. Obráťte sa ku mne a zachráňte sa všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet. Toto je Božia odpoveď, vážený. Toto je jedine a jedine toto nás privedie a prevedie úspešne cez to ohromujúce a nepríjemné prekvapenie. Len tu je bezpečnosť. Musíme sa sústrediť na Pána Boha a dôverovať jedine právemu Bohu. Je úplne zbytočné spoliehať sa a naivne si myslieť, že ľudstvo nájde liek na svoje problémy. Už pred viac ako 100 rokmi napísala inšpirovaná autorka o našej dobe tento text. V tej dobe to bolo trošku mimo. Ale ona videla našu dobu. Nadarmo sa snažia o zabezpečenie obchodných transakcií cez asociácie, o ktorých ona tiež hovorí. Obchodné asociácie, že budú obrovské krajinné zväzky, ktoré sa budú snažiť dať dohromady, aby boli bezpečné proti rôznym útokom. A tu hovorí o konkrétne ekonomických. Nadarmo sa snažia o zabezpečenie obchodných transakcií tak, aby boli položené na bezpečnom základe. 9. zväzok svedectiev, 13. strana. Tak ako je nemožné pre vlády sveta vyriešiť materiálne problémy s chudobou sveta, tie spôsoby, ktoré na to uplatňujú vlády sveta, nemôžu vyriešiť chudobu. Takisto ani pápežstvo nedokáže vyriešiť duchovné problémy sveta. A dôvod je ten istý. Ako svetské vlády, tak aj pápežstvo vedú ľudí k tomu, aby sa spoliehalo na človeka. Namiesto toho, aby ich viedli ku Pánovi zástupov, ku Kristovi, ktorý jediný vyrieši globálne problémy, keď príde. Vy viete, že okrem týchto miest existujú naprieč celým písmom svätým a zvlášť v Novom zákone desiatky upresňujúcich predpovedí ohľadom načasovania a znamení blízkeho príchodu Pána. Ja vás nebudem nimi dlho unavovať, len to pripomeniem, niektoré vybrané z nich, pre prípad, že niekto to počúva zo záznamu a nevie o tomto nič. Napríklad u Lukáša 21. kapitole, u Matúša 24., u Mareka 13. paralelne Ježiš detailne predpovedal zničenie Jeruzalema v roku 70 nášho letopočtu. Zničenie, vyhľadenie a zrúcanie chrámu. Kameň na kameni nezostal. Odvolal sa pri tomto na verše z Danielovho proroctva. Ďalej predvídal prenasledovanie cirkvi pohanským Rímom v staroveku pohanským Rímom, ďalej pápežským Rímom v stredoveku. Ďalej sa podrobne zmienil o čase konca, ktorý práve prežívame. Spomenul niektoré konkrétne zvláštne znamenia na nebeských telesách. Na slnku, na mesiaci, na hviezdach. Už sme ich videli. Boli sme svedkami týchto znamení v 19. storočí. Sú jasne zdokumentované na nezávislých médiách, stránkach alebo encyklopédiách. Nastali po sebe v odstupe niekoľkých rokov, presne v čase, keď skončilo stredoveké prenasledovanie verejnej cirkvi pápežským Rímom. Presne to o tom povedal Pán Ježiš. V tých dňoch prídu tieto znamenia. Na slnku, na mesiaci, na hviezdach. Všetko sa dá nájsť v encyklopédii Britannica, veľmi uznávaná svetová encyklopédia, na Wikipédii, do ktorej môžete prispievať aj vy. A inde. Potom v čase konca predpovedal snáď všetky potiaže, ktorými svet prechádza momentálne. Pandémie a nové choroby, rozmnožený hlad na svete, rôzne prírodné katastrofy, vojny a konflikty medzi národmi, ktoré budú na vzostupe, o ktorých budeme slýchať a počúvať, zemetrasenia, hurikány, tsunami, hučanie mora a vlnobytia, z ktorých ľudia budú zomierať strachom. A tiež predpovedal šírenie evanjelia do všetkých krajín sveta. To je snad najväčšie znamenie. To sa dnes deje. A Daniel k tomu pridáva, že poznanie sa v dobe konca rozmnoží a veda bude prekvitať. Ježiš tiež predpovedal, že srdcia ľudí ich budú zrádzať od strachu pri pomyslení na budúce udalosti. A opäť tu máme tento strach. A tak tu máme tisíce ľudí, ktorí ešte pred časom by nikdy pápeža neboli brali vážne. Pred pár rokmi, pred 10 rokmi, 20. Ale dnes pod tlakom udalostí, ktoré naberajú na rýchlosti a na intenzite, sú ochotní spolupracovať. Boja sa totiž niečoho o mnoho horšieho, ako je pápežstvo, a nevedia to pomenovať. Veď nakoniec ten František vyzerá byť celkom sympatiák tiež, nie? Ja, mne je sympatický. Keby sme mali čas, mohli by sme si ukázať príklady textov, ktoré sú, kde inšpirované pero spomínanej autorky predpovedalo presne toto, čo sa deje a že sa to bude diať. Že sú v strachu pred udalosťami, ktoré na svet prichádzajú, ľudia podľahnú zvodom pápežstva. A neskôr pribudnú katastrofy, choroby a lokálne vojny, ktoré mnohé z nich spôsobuje Satan, aby ľuďom nahnal strach a potom ich vnhal do svojho košiara. A tvrdí potom, že katastrofy spôsobuje Boh, ktorý stvoril svet. On sa za ňo vydáva a predstiera, že je hospodin. Bude teda to robiť? Pritom Satan Pána Boha celú históriu očierňuje nehorázne a bude tvrdiť, že tieto problémy, ktoré svet má, skončia len vtedy, ak ho bude ľudstvo rešpektovať. A vy viete, čo to bude pre nás znamenať. Pán Ježiš, aj Daniel, aj Ján v zjavení veľmi presne popísali nátlak, aký bude vyvíjaný na tých, ktorí odmietnú sadnúť Luciferovi na lep. Nedávno sme sa spolu bavili so šéfom. Stavili. Ale nie o peniaze, iba tak, že kto mal pravdu. A povedal som mu v skratke asi toto. Podľa biblických predpovedí očakávame nástup pápežstva k absolútnej, kozmopolitnej moci nad svetovými náboženstvami, ale aj nad svetovou politikou, svetskou. A to prostredníctvom vydatného pôsobenia Spojených štátov amerických, ktoré boli voľakedy baštou, ochranou proti tomu, aby sa niečo také stalo. Dnes to budú práve oni spôsobovať. Vlastne si to budú želať sami ľudia, aby sa niečo také stalo. Povedali by ste to? Viete, demokracia, nie? Treba rešpektovať vôľu ľudu. Situácia vo svete, že bude tak nesnesiteľná, to som mu hovoril, že im nezostane nič iné, než zveriť v univerzálnu vládu pápežstvu. Nad svetskými záležitosťami a nad cirkevnými. A tak, ako to vlastne požaduje už pápež Leo XIII o svojej encyklike Rerum Novarum. No a samozrejme po ňom nezostal sám, ale jeho ďalší pápežskí následovníci s čoraz väčším dôrazom na univerzálnu svetovú morálnu autoritu s reálnymi zubami. To sú také, ktoré dokážu vymôcť právo. Tak toto napísal Jan Pavel II. Že potrebujeme niečo, čo nahradí OSN, pretože OSN zlyháva. Potrebujeme autoritu, ktorá má reálne zuby. Ktorá dokáže vymôcť zákony na celom svete. A že v dôsledku toho bude ako jedna z insignií moci a znamení vernosti pápežskej autorite, že sa bude vyžadovať, aby všetci ľudia uznávali nedeľu ako deň odpočinku namiesto biblickej soboty. Viem, že to nie je pre nás nič nové. Aspoň dúfam, že nie. Ale tento človek, môj priamy nadriadený, mi povedal, že toto moje tvrdenie, čo sa stane v blízkej budúcnosti, je naozaj veľmi málo pravdepodobné. Že to by teda bolo prekvapenie, ak by sa to splnilo. Že teda moju stavku príjma a keď sa to stane, potom uzná, že skutočne existuje niekto, kto pozná budúcnosť. V tredu som mu to pre istotu pripomenul tento týždeň, aby sa nezabudlo. A ešte si pýtal, aby som mu to poslal na mail. Zvyšnú časť tohto zamyslenia by som chcel venovať tomu, čo je v našej situácii najdôležitejšie, najkritickejšie. Domnievam sa, že máme pred sebou niekoľko rokov, možno že mesiacov, pred naplnením týchto proroctiev. Ja neviem, aký čas máme. Pred nejakým časom som tu hovoril o synoch Isacharových, o ktorých sa hovorí v 1. Kronickej 12. kapitole. 32. verš hovorí, môžete si nájsť, ak chcete, 1. Kronická, alebo Paralipomenon, 12. kapitola, 32. verš. Tam sa hovorí, že boli z Isacharových synov takí, ktorí v každý čas oplývali múdrosťou, boli rozumní a vedeli, čo má Izrael robiť vo svojej dobe. Pochopili, aké sú časy. V každý čas poznali, aká je doba. Tak to prekladá iný preklad. V inej úvahe som zase zdôrazňoval, sme zdôrazňovali spolu proroctva, alebo slova proroka Daniela, 12. kapitole 10. verši, ktorý hovorí, že nikto z bezbožných v poslednej dobe nepochopí, iba tí rozumní, tí múdri v biblickom význame, tak ako boli tí Isacharovci, v dobe konca porozumejú situácii, v ktorej žijú, porozumejú odpečatenému proroctvu, ktoré v jeho dobe bolo ešte zapečatené. Patríme medzi týchto ľudí, ktorí tomu rozumejú a vidia to pred očami? Ja nechápem, ak to ešte niekto nevidí, tak asi nechce. Patríme medzi týchto rozumných ľudí, ktorí privádzajú iných k spravodlivosti, aby sme ich dokázali varovať a priviesť ich ku pravej spravodlivosti. Hospodinovi k Ježišovi. Budeme sa skvieť ako hviezdy na večné veky, ako píše Daniel 12. kapitola 3. verši. Čo by ste povedali, čo je to najdôležitejšie v situácii, v ktorej sa nachádzame, v dobe, ktorú žijeme? Čo má Izrael v tejto situácii dnes robiť? 18. septembra 2015. 18. je. Vnímate historickosť tejto chvíle, týchto chvíľa, dní a rokov, ktoré žijeme? Mne vždy prebehne mráz po chrbte, keď si uvedomím, že som súčasťou vyvrcholenia veľkého sporu medzi Kristom a Luciferom. My všetci sme toho súčasťou. Koľko ľudí žilo na tejto planete? Aká je pravdepodobnosť, že sa narodíš, nevybereš si dobu, ani rodinu, ani krajinu, narodíš sa, patríš do poslednej generácie a rozumieš tomuto celému, čo sa deje. To je ako vyhrať športke, nie? Sledovanie napínavého thrilleru je nudné, oproti, keď to porovnáte s tým 6000-ročným napínakom historickým. Nedivím sa, že niektorí až vnútorne odmietajú prijať tú možnosť, že by patrili do tej generácie, ktorá má zažiť to vyvrcholenie dejín. Mne samému sa to zdá byť nepravdepodobné, ale všetko to vyzerá tak. Takže my sa nepozeráme na plátno, na nejaký thriller americký, hollywoodský. My sme tí herci v interaktívnom, to znamená živom vstupe. Ja to nechcem znižovať na úroveň reality show, ale je niečo podobné s tým rozdielom, teda tá reality show s tým, čo žijeme, s tým rozdielom, že toto je v kozmickom meradle. Toto sa nepozerajú len diváci markízy. To sa pozerajú všetci nebešťania. Nehrá sa o fazulky, ale o všetko. A myslím tým úplne všetko. Všetko pre obidve strany. Nielen pre nás, osobné osudy, ale osudy vesmíru, osudy nebešťanov, osudy všetkého, čo existuje, čo bolo stvorené. Kto bude vládnuť, Lucifer alebo Ježiš Kristus? A o čo ide v tvojom živote? O čo ide v mojom živote? Ja som sa nechcel prísť moralizovať. Možno niekto má ten pocit. Ale ak moralizujem, tak hlavne seba, lebo ja som hriešný človek a som úplne nedokonalý. Uvedomujem si, že toto všetko je hlavne pre mňa. Tým, že to kážem, hovorím druhým, tak to platí dvakrát pre mňa. Chcem sa vás opýtať, kto je spokojný so svojím duchovným stavom? Kľudne môžete zdvihnúť ruky, ak máte ten úprimný pocit, že ste spokojní s kvalitou vášho vzťahu s Pánom Bohom, tak môžete to dať najavo, možno, že to bude pravda, ja to nechcem nejako znižovať. Možno, že ste naozaj tak dobre na tom s Pánom Bohom a môžete nás inšpirovať. Ak je tu niekto, tak povedzte. Že má bezvadný vzťah niekto z nás s Bohom. Stabilne bezvadný. Nie len dneska, ale dlhodobo. Kto z vás má pocit, že odráža Kristov charakter do takej miery, že ľudia v ňom už vidia Krista? Ako keby chodil druhý Ježiš po zemi. Kto z vás je Božím tromfom? Esom v rukách. Proti Luciferovmu tvrdeniu, že Božie požiadavky sú prehnané a nemožné. Nie je možné ich zachovávať. Na koho z vás môže Boh sa tak spolahnuť, že ho nezaprie ani vtedy, keď to bude vrcholne nevýhodné? Dokonca životu nebezpečné. Kto sú tie tromfy v Božej ruke, ktorý môže Pán Boh vyťahnuť a povedať, tak to vidíš. Tak to vidíš, Lucifer. Nielen tí nepadli nebešťania, ktorí ťa vykopli, keď si ukrižoval môjho syna, tak ťa z neba vykopli a už nemáš prístup do neba, ale už ani tí padli hriešnici zo zeme si nepravil, aby si vládol nad nimi. Tu ich máš, to sú ľudia zamilovaní do mňa. Napriek tomu, že ich tu môže stať tak veľa. Nepresvedčíš ich ničím. Môžeš to na nich skúšať, môžeš si s nimi robiť, čo chceš. A s Jobom to Satan aj skúsil, že? Nachádza sa niekto z nás v takomto popise? Možno, že je to len prehnaná skromnosť, že sa nechcete prihlásiť. Dobre, ale písmo predsa hovorí, že na sklenenom mori bude stáť nespočítateľný zástup vykúpených ľudí. Je to tak? 14. kapitole 17 a 7. kapitole zjavenia Jana. Symbolických 144 tisíc, každého pokolenia po 12 tisíc. A nespočítateľný zástup z každého pokolenia, kmeňa, národa a jazyka. Zo všetkých ľudí, ktorým bolo hlásané evanjelium. Trojanielské posolstvo. Tak kde sú tí ľudia? To sú tí, ktorí budú mať Božiu pečať. Dokonalí a bezúhonní, čo sa týka vzťahu k Pánovi. Nasledujú baránka kamkoľvek by šiel. Kamkoľvek sa len rozhodne ísť. Pôjdu za ním. To sú prvotina, to sú prémioví vykúpení. Tí prémioví. Nájdete to napísané v zjavení Ježiša Krista. 7. kapitole a 14. kapitole. My všetci sme kandidáti, aby sme patrili do tohto zástupu prvotiny prémiových vykúpených. Ja chcem vidieť týchto ľudí. Alebo zomrieme tu na tejto púšti, tak ako Izraeliti. Viete, nakoniec Pán Boh ten Izrael do toho Kanánu, zasľúbené zeme, voviedol. Aj keď to bolo nepravdepodobné, cez tú rozvodnenú rieku. Vtedy, keď bola najviac rozvodnená, vierou vošli. A tí, ktorí chceli zostať pred riekou na púšti, zostali. Tí tam pomreli. Že? Verím, že nájdu sa medzi nami ľudia, ktorí túžia zmeniť kvalitu svojho vzťahu ku Kristovi na takú prémiovú. Ale ako to dosiahnuť? Ako toto dosiahnuť? Ako využiť zostávajúci čas, ktorý ešte máme? A dosiahnuť takú úroveň vzťahu ku Kristovi, akú majú prémiovi vykúpení z umierajúcej planety Zeme. A nie kvôli sebe, nie pre mňa, že by sme sa báli o svoje spasenie alebo niečo také, to je hotová vec už. To už Pán Ježiš urobil. Ale na základe toho vzťahu, ktorý dnes ku Kristovi máme, ktorý máš ku Kristovi dnes, na základe toho vzťahu, z lásky, ktorú dnes k nemu cítiš, cítim, milovať ho zajtra ešte viac, z celej sily, celou svojou kapacitou a bytosťou, opätovať jeho lásku. Dokonca viac ho milovať než obľúbený hriech, alebo viac než vlastný život. Ako toto dosiahne od kosti sebecká bytosť, tak ako som ja? Poprosím niekoho, aby donesol tú malú brožúrku, alebo ak máte po ruke kroky k osobnému oživeniu, môžem vás poprosiť? Sú položené na tom traktatníckom stole. Myslím, že nejaká tam ešte bude. Chcel by som v tejto súvislosti uviesť do vašej pozornosti na záver. Ktokoľvek je nadchnutý pre myšlienku opätovania Kristovej lásky, ja netvrdím, že nemilujeme Pána Ježiša, ale nie je dosť. A presne toto je posolstvom tejto knihy, alebo brožúry, ktorá mňa veľmi oslovila. Že poďme sa zamilovať do Boha až na doraz. Proste na doraz. Vyžmykať zo seba, ďakujem, zo seba vyžmykať, čo to len dá. Je také anglické príslovie, že aby sme nevzali ako zákonníci, že to robíme sami, že do your best, God will do the rest. Urob najlepšie, čo môžeš vo svojej schopnosti a Boh urobí ten zvyšok. Do your best. God will do the rest. Vládzete ešte chvíľku. Môžeme si z nej trošku prečítať. Bolo tu nedávno taký návrh, že poďme si študovať písmo, čítať, hľadať v tom písme. Dávajme si vážne biblické otázky a študujme, čo naozaj to písmo hovorí, niečo si myslíme. Ja sa veľmi teším tomu, že to Mariana navrhol. A chcel by som aj navrhnúť, že možno, že by sa dalo aj táto knižka študovať. Ľudia, ktorí si dali určitý záväzok, že s Pánom Bohom budú tráviť určitý čas pravidelne, tak hovoria o veľkých zmenách v ich živote. A ja by som chcel navrhnúť, či by to nemohlo byť tiež súčasťou týchto stretnutí. Ako štúdium písma, tak aj také duchovné štartovanie, pozývanie Ducha Svätého. V tejto knihe sa píše okrem iných vecí na začiatku hneď o troch skupinách ľudí, ktorí majú aj vzťah k Pánu Bohu. Ja budem chvíľku čítať ešte, ak vydržíte. V každej z týchto troch skupín ľudí sa vyskytuje mnoho rozdielov a závislosti na výchove, na charaktere, sebavýchove, veku, kultúre, vzdelaní, na intelekte a tak ďalej. Ale keď si segregujete tie skupiny, napriek všetkým rozdielnostiam sa dajú rozdeliť na tri základné postoje voči Pánu Bohu. Všetci ľudia na planete sa takto dajú rozdeliť zhruba. Nemajú žiadny vzťah s Bohom. Biblia takýchto ľudí nazýva prirodzeným človekom. Keď sa narodí, tak je prirodzený. Potom je skupina ľudí, ktorí majú plný, skutočný vzťah s Pánom Bohom. A Biblia týchto ľudí nazýva duchovným človekom, duchovných ľudí. A potom je skupina, ktorí majú čiastočný alebo zdánlivý vzťah s Bohom. Zdajú sa, že majú vzťah, poznajú, ale nie je to ono. Biblia takýchto ľudí nazýva telesným človekom. Tieto tri skupiny ľudí sú popísané v 1. Korintianom 2. a 3. kapitole. A dnes vynecháme toho prirodzeného človeka, svetského, ten si žije vo svete, ale krátko sa pozrieme na obidve skupiny vo vnútri cirkvi, aby sme mohli rozoznať, kde sa skrýva náš problém. Pritom je najdôležitejšie, aby si poznal, do ktorej skupiny poznala, do ktorej z týchto skupín patríš ty. A toto pozorovanie nám pomôže určiť si vlastnú diagnózu, kde je náš problém. Chceme tak sledovať svoj život a nie život druhých ľudí, ano, aby sme druhých posudzovali, ale na seba. Označenie prirodzený alebo duchovný, telesný v Božom slove nie je žiadnym hodnotením, len popisuje osobný vzťah človeka k Pánovi Ježišovi. Duchovní a telesní ľudia sú spolu v cirkvi. Tieto dve skupiny sú nám predstavené prevažne v 1. a 2. kapitole Korinťanom a potom v Rímanom 8, Galatianom 5 a 6. Povšimnite si, že pri obidvoch skupinách je kritérium náš vzťah k Duchu Svätému. Dôležitým dôvodom je to, že podľa Božieho ustanovenia je Duch Svätý našim jediným spojením s nebesiami. Srdce musí byť najprv otvorené vplyvu Ducha Svätého, než budeme môcť obdržať jeho požehnanie. Duchovný človek, člen cirkvi, čítame v 1. Korintianom 2, 15, 16. Duchovný človek však popisuje, posudzuje všetko a sám nie je od nikoho posudzovaný. Lebo kto poznal Pánovu myseľ, ktorá k tomu dá porozumieť? Kto Pánovi niečo vysvetlí? A my máme práve myseľ Kristovu, ktorá všetko stvorila. Samozrejme nie v tom zmysle, že by sme boli tak inteligentní a mocní, ale rozumiete, máme Ducha Svätého, ten istý Duch nás vyučuje. Izaiáš 40:13. Kto vystrojil Hospodinovho ducha? Kto by mohol byť jeho radcom a poučovať ho? Duchovný človek je skutočný kresťan, nazývaný je duchovným, pretože je naplnený Duchom Svätým. Stredom jeho života je Ježiš. Duchovný človek sa od základu celkom odovzdal Ježišovi a denne toto odovzdanie potvrdzuje tým, že sa každé ráno zasvetí Ježišovi Kristovi. A to je vo všetkom, čo má a čo je. Má dobrý a rastúci vzťah s Duchom Svätým. V posolstve pre Laodicejskú cirkev je označený ako horúci alebo teplý. V podobenstve o 10 pannách ako opatrná panna, rozumná. A Rímanom 8. kapitole a Galackým 5. o nich hovorí ešte viac. Žije svoj život duchovný v hojnosti. Alebo ako to vyjadril Pavol, aby ste boli naplnení všelikou plnosťou Božou. A potom je tam písaná taká dlhšia podkapitulka o telesnom členovi cirkvi. Neviem, či máme ešte teraz pokračovať, ale ja si myslím, že na navnadenie to stačí. Ja by som vám chcel teda doporučiť napríklad túto brožúrku. Pre mňa, mne osobne to veľmi pomáha. Ja som si už začal trochu čítať a môžem vám tiež povedať, že pomáha mi to. Nie je to samozrejme to jediné, čo sa dá zobrať, sú samozrejme aj iné dobré literatúry, ale skúsme to spoločne. Možno, že keď to budete čítať, narazíte na to, že ten popis toho telesného človeka v cirkvi sedí na teba. Na mňa napríklad sedí. A to není dôvod na to, aby sme sa hnevali, aby sme sa rozčulovali. Ale práve dôvod k radosti, aby sme si mohli uvedomiť, že ešte stále je čas k náprave. Toľko som vám chcel dneska odovzdať a som rád, že ste vydržali aj v tomto pomerne teplom počasí.